Yesaya mutu 16. Tumizani inu anayankhosa kwa ulamulira wa dziko kuchokera kusela kunka kuchipululu mpaka kuphiri la mwana wa mkazi wa Ziyoni. Pakuti ana akazi a Moabu adzakhala pa madooko a Arinoni ngati mbalame zoyendayenda, ngati chisa chofanchuka. Chitani uphungu, weruzani chiweruziro. Yesa mtunzi wako, monga usiku pakati pa usana. Bisa upirikitsidwa, osa ulula woyendayenda. Opirikitsidwa a Moabu akhale ndiwe, khala iwe chomphimba pamaso pa ofunkha. Pakuti kumpambapamba kwalekeka, kufunkha kwatha. Opondereza atsirizika mdziko. Ndipo mpando wachifumu udzakhazikika mchifundo, ndimo wina adzakhala pamenepo mzoona mchihema cha Davide, nadzaweruza, nadzafunitsa chiweruziro, nadzafulumira kuchita chilungamo. Ife tinamva kunyada kwa Moabu kuti iye aliwonyada ndithu, ngakhale kudzitama kwake. Ndi kunyada kwake ndi mkwiyo wake, matukutuku wake ali achabe. Chifukwa chake Moabu adzakuwa chifukwa cha Moabu. Onse adzakuwa chifukwa cha maziko a Kiriharesefi. Mudzalira maliro osautsidwa ndithu. Pakuti minda ya ku Hesiboni yalefuka ndi mpesa wa ku Sibima. Ambuye a mitundu athyolathyola mitengo yosankhika yake. Iwo anafikira ngakhale ku Yazere, nayendayenda mchipululu. Nthambi zake zinatansa, zinapitirira pa nyanja. Chifukwa chake ndidzalira ndi kulira kwa Yazere. Chifukwa cha mpesa wa Sibima ndidzakukhathamiza ndi misozi yanga, iwe Hesiboni ndi Eleyale. Chifukwa kuti pa zipatso zako za malimwe ndi pa masika ako mfuwu wa nkhondo wagwera. Ndipo chikondwerero ndi msangalalo zachotsedwa munda wopatsa zipatso. Ndi mminda ya mipesa simudzakhala kuimba, ngakhale phokoso losangalala. Palibe woponda adzaponda vinyo moponderamo. Ndaleketsa mfuwu wa masika a mpesa. Chifukwa chake mimbo mwanga mulirira Moabu ngati mngoli. Ndi za mtima mwanga zilirira Kiriheresi. Ndipo padzakhala kuti pamene Moabu adzadzionetsa yekha ndi kudzitopetsa pa msanje, ndipo kufika ku malo ake woyera kudzapemphera, sadzapindulapo kanthu. Awa ndi mawu amene Yehova adanena za Moabu nthawi zapitazo. Koma tsopano Yehova wanena nati, zisanapite zaka zitatu monga zaka za wolembedwa ntchito, ulemerero wa Moabu udzakhala wonyozeka. Ndi khamu lalikulu lake, ndi otsala adzakhala ang'onong'ono ndi achabe.